Baipasa. Euskadi Irratia.
Aloña, Baipasako egiztegira behira jarri behar gara, ezta?
Bai.
Vale. Zeitz, ekarri duzu gaurko?
Ba, nik ere ez dakit ondo adoskatuko duan, eh? Nik loili esango dut, baina aurreratuko duguna da, Europako herrialde batez hitz egingo dugula aurrengo minutuetan, eta suomiera hitz egiten dela bertan. Finlandiera, alegia.
Joseba, osa, itzultzaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Joseba, bai. Bueno, guk aurreratu dugu gaur finlandierazko hitz bat gehituko diogula Baipasako hiztegiari. Aloinak esan du beldurrez ez dakit ondo ahoskatuko dudan. Beraz, esaiguzu zein da gaur ikasiko dugun hitza.
Leibli.
Bai.
Ez dut asmatu. Ez
erraxa, eh? Ez.
Eta zein da hitz horren esan nahia?
A ber, loilu da, ba, saunan, harri gainean ura botatzen danean sortzen den lurruna.
Oso gauza zehatza.
Bai, oso gauza zehatza, oso fisikoa esango dugu, baina aldi berian, ba, esan nahi oso indartsua daukana tradizionalki, esaten zuten hori zala, saunaren espiritua, ez? Hortik antzedorren lurrun hori gora kaiot esan, eta itezun soinuak eta sortzen zuen giro misterietxo hori, ba, bueno, hori, saunaren espiritu edo ari maritzen zioten. Hori esan nahi du, alegia, eh? Baina, bueno, hori, tradizionalki gaur egun, hori, ba, oza, fisiko zera hori da, ba, lurruna.
Eta
argitatik sortutako lurruna.
Zein girotan erabiltzen da edo zein testu ingurutan? Ze zuk esan bezala oso gauza fisikoa da, baina noiz erabiltzen da hitz hori?
Bai, hori, oso fisiko, ba, sauna hartzerakoan, eh? Osea, beti saunarekin lotuta dago. Hau da, adibidez, sauna ona dela esateko esaten dute eta sauna saun zi bat leulu. Eta hori da, leulu ona, ala, lurrun ona dauka sauna honek, ezta? Edo botako aldegu leulua, eta horrean ez da lurruna, da ura, ez? Ura botatzen desunean ere leulu desatezu, baino. Eta bestea, oso politiani asko gustatzen da, esaten dutenean, joan kualgera berriro, oza, kanpora erten da gero, ez? Berri sarterakoan saunan, freskatu da gero, joan kualgera berriro leulura. Horrean, ematen du, leku bat ere badala, ez? Horrean, berez lurruna da, baino da lekua, da giroa, da zera pixkat misteriotxu hori, zera giro edo espazio misteriotxu hori, bueno, dene, bai, bai, esan nahi asko da euskal lehu dut.
Joseba, zuk gaur hitz aukeratu duzu, ez dagoelako euskaraz hitzik hori literalki itzuliko duenik esaldi bat behar dugulako, itzultzaia zara, baina ezin itzuliarekin topatu zara, ez dakite hori askotan gertatu dut zaizun?
Bai. Uste edo nahi baino gehiagotan, ba askotan hori azalpenak eman bazaten dira, ez da itzuli inguruka ibili, ba ez dauka horrelako hitz baliokiderik hizkuntza guztietan.
Finlandierazko beste hitzen bat baduzu horrela bote prontoan bururatzen zaizuna ezin itzuli ezaugarri hori betetzen duela?
Bai, sisu, hau beti garrasa da, bai. bai, sisu eta da, bueno, betxo, donostiar batek, Teodorok, Finlandera ikasi duen lehen euskaldunetako izango zantzurezki, Teodoro Sorrondegi, eta behin esan zigun bera, esan gara, Teodoro, eta zuk nola itzuruko zenduke sisu euskerara, eta zantzun, kemena, esan gara, kemena, gustatu zegoen, kemena, erabakimena, egoskortasun puntu bat, zailtasunai aurreiteko gaitasuna, hori dena da, ez? Gaur egun resilientzia esaten dena, teknikoki edo, ez? Baina haiek sisu hitza, bueno, bada liburu bat esaten duena, Finlandiak hiru ez dituela ezaugarri, ez? Sauna, sisu eta Sibelius. Kompositorea. Horan, sauna berezko hori evidentea da. Sisu ez ezaguna da, baino oso berea dute, eta askotan ebiten dut, eta sisua behar da, ez, ba, zailtasunei aurre egiteko, zen zindu goztu, ba, Finlandiak historia gogorra, klima gogorra, kokapen geoestrategiko gogorra, edo zaila dukala, horan, zailtasun handiak izan ditu historian zehar, baina zailtasun guzti aurre egiteko, ba, barruko indar eta kemen hori atera dute, eta hori da sisu.
Itzultzeko zailtasun hori finlandierarekin bai, baina beste hizkuntzaren batekin ere gertatu zaizu?
Ba, esango nuke, bueno, zenbat eta urrunagokoak izan, jakina zailtasun gehiago daudela, ezta? Azalpen gehiago hemen berdiela, baina, bueno, inguruko gaztelan eta frantsesekin da ingelesekin ere gertatzen da tarteka, ez? Ba, ez dauka ula baliakideak, hor, bada esare bat, batutan min ematen diguna, baina arrazoiare baduna, eta da tradutore, traditore, ez? Ba, itzultzaile ofizia, traidore bagiara, zen, eske, erabat, bere horretan ematea ezin esko da, ezin da, ezin da. Itzek bizitza propio dute, zentzuak, konnotazioak, historiak, bueno, sentimenduak ekartzen dizkute, ez da, ez, abertzaleitza nola itzutzen dugun gaztelania patriota, poh, markatu baino, ez, baino, baino berez, hor laitzuli berda, ez, ba, holako gauzak baitxugu, bai.
Bai, azkenean,
izkunta guztetan.
Noski, itzak ez direlako itz soilak, azkenean, testu inguru oso bat ere ematen dutelako, horregatik, hizkuntza guztien garrantzia hori.
Hori da, hori da. Eta ordezka zine, ja, era bat itzule zine, bai. Horretik izkuntza bat hiltzen danean, jo, ba, gauza asko hiltzen dira, ez da izkuntza bakarri da, herri baten sentimendua, esperientzia, herri baten bizipena, gauza asko dira. Gauza asko dira.
Gaur egun, zenbat izkuntza dakizkizu?
Ikasi, sei ikasi ditut. Bai, eta, bueno, bai, itzegin ere, bai, hobeto edo okerrago, bai, sei.
Zitzuk dira.
Bai, euskera, gaztelera, finlandiera, edo sumera, inglesa, katalana eta frantsesa. Horiek ikasen ditu, bai. Eta, bueno, eta gehiago gutxi erabiltzen ditu.
Eta, ari zara beste matematika hasten, edo baduzu asmorik?
Bueno, bitxik ez izazango, batuk esan den diatela, zazpigarren hizkuntza bat ere itzitzen dutela, eta nire lagun baten hizkuntza. Zara, garun paradabezia daukan laguna, Zumaiarra, Jose Manuel, alias Budi, eta arekin txikitako lagunak ganez, ba, eskuarek hizkuntza propio dauka, eta hori ere ikasi nuen, eta, bueno, oso kasu berezia da, baina, bueno, hori txentxa modura. Ez, beste, momentuz ez, egizan, inoiz sentitu dut, joe, suahiliarekiko interesa, hande honetan kongon...
Suahiliarekin zehazki zergatik.
Ba, oso, ba, hizkuntza politia, irutu zitegelako oso politia. Denboraldi laburra inun, iru aste, baina joain bat, hitz eta esaldi eta ikasi nitun, eta sonoridadia, eta gau jendearen simpatia. Beste izkuntza guztia, Europarra dia, eta serioagoak, eta bar, suahilia, irutu zitean, fascinantea, izkuntza guztia, fascinantea. Politia eta erakargarria, eta gero ez dakit askorik, suahiliaren inguruan, baina, bai, oza, erakargarria nintzitea.
Gaztetatik datorkizu zuri hizkuntzekiko afizioa?
Bueno, ez pentsa, ez hain beste ez, igual errastasuna edo, zera, joera pixka bat, bai, baino ez, ni gazetan bestelako, bueno, zeite, afizio eta zerak nituen, baina gero, bidaia izan zen, Finlandiara egindako bidaia bat erabuta maost urte, ja, piztu, pixka lehenago piztu zitean, baina bidaia horrek emantzian gero gasolina, hizkuntza bat eta beste, horrengo ikasteko. Osea, esango nuke, umetatik ez, baina, bueno, neko, ba, hogei bat urtekin edo hasi nintzen, bai, hizkuntzekin zaletzen. Ze, hizkuntza bakoitza, lehen esan duena, ba, mundu bada, kultura bada, eta horrak erakartzen ninduen, ez, euskara, hizkuntza berak ere bai, baina hizkuntzak baino gehiago, ba, horrek zabaltzen dizkigun atiak.
Guk, udako faktorian, entzun zintugun, bidai bat ere, egin zenuela kontatu zenuen, eta Finlandiari buruz hitz egiterakoan, esan zenuen, bertako komunitate bizitzak erakarri zintuela, nolakoa da ba, Finlandiako komunitate bizitza hori?
Bueno, nabardurat, ez da, igual, hango komunitate bizitzak erakarren duela, baina, bueno, han baseon komunitate bat Helsinkin oso atsegin esan.
Komunitate zehatz bat orduan.
Hori, komunitate zehatz bat. Zene, zango nuke, zerbait ez pasait gustatu Finlandian da, hain zuzen ere, komunitate, ara, gizartea bezala, oroa, komunitate zentua desente galdu dutela, ez da, neuzet, tasun edo birtutea asko ditula Finlandiak asko, eta benetan nahiko nituzke eta asko ekarri Euskal Herrira, eta bat, baino, justu komunitate bizitza esango nuke ez dala zendo, alderantziz, bakardade handia dago, jendearen artean distantziak handiak dira, gurean baina handiago, claro, askatasun individuala lortu dute, eta hori gauza derra da, hori lortzen aldi bada, baino aldi berian horrak ikarri du, ba, zenbait gizarte lotura eta sareren ahultzea. Eta orduan, zaiatzen dira, eta elkarte pila bat daude, zaten dute pertsonako elkarte gehien daukan gizarte izango da, eta bat, ba, hain zuzen, zaiatzen dialako berreskuraten, baino hala ere izango nuke nahiko hautsita daukatela, eta hor erronka handia daukatela, puntu hortan.
Gaur Finlandiari buruz ari gara, zer moduzko hizkuntza da? Zaila alda ikasten?
Bueno, zaila, bai esango nuke, kontu zen, claro, zaila danok zaten dugu, zaila urrun sentitzen duguna, ez? Haientzat, haientzat oso errazea, baina bai ez. Zango nuke, bai, zailtasun desiente baditula, euskerak uzalaxe, ba, kasuak, ez, bai, kamaseik, kamasazpi kasu, ez, latiboa, platibo, partitibo, eta buruz ikasi zen ditugun oie guztiak, eta bidanak badauzkate, baina horrezaz gain zer gertatzen da, bueno, hizkuntza gurea bezain zaharra badala, 2000 urte baitu, ez dauka zer ikusirik ingurukain, orduan, zango nintzen, adibide moduaz, esaten da, txiste dutela, bueno, gazteleraz, perro perra, perros perras, ez, lau modu daukatela txakurra esateko, ez da? Euskaldunak, amazazpi kasu, bider bi, ba, plurala eta singularra, ez, zentzorionez ez daukagu maskulina femeninorik, ba, hogeita amalau modutara esan dezatakula txakurritza, ez, ba, txakurra, txakurraren za, txakurren api, txakurren gana, tabaka bat, abar. Bueno, Finlandierak, laureunda piko modu dauzka, bueno, laureunda piko modutera aurkitu esakegu txakurra.
Txakurra esateko?
Bai. Eta azkenean txakurra beti koirra da, eta koirra erroa ez aldatzen. Baina, esaten badet, nire txakurrari hori dena hitz batian, esaten da, koirralen ni, eta zure txakurrari koirralen zi, haren txakurrari koirralen za. Orduan, txakurrita lareun datiko modutan aurkitu zake. Orduan, behin mek piezak ezagututa, ez, ba, nahiko erresa da aplikatzen, baina, karo, zu testu bat irakosten ez ezea, eta hitz bakar bat, hitz edo sustantio bat, ez, izen bat, lareun datiko modutera aurkitu balin badazak ezu, ba, imaginateko zu mesela.
Joseba, uste dut aitzaki eman diguzula beste batean deitzeko, ados?
Abai.
Joseba, osa, itzultza jaskerrik asko.
Vale, zorrati.
Onda izan.
Arratsaldeko seiak dira. Euskadi Irratia.